Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի մարտի 2-ն է, Ֆեդերիկա Մոգերինին Հայաստանի իշխանությանը հորդորում է հետաքննել ընտրախախտումների դեպքերը, հատուկ քնչական ծառայությունը ամանորյա գիշերը ոստիկանների գործողություններում խախտում չի նկատում, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պարզաբանում, թե ինչու են անցած տարվա մայիսին արգելել ընդդիմադիր ակտիվիստ Շանթ Ոսկերիչյանի մուտքը Հայաստան, հյուսիսարավ ճանապարհ մեծ անհարմարություններ գյուղացիների համար, Սուպեր 3-7 Ամերիկայում հանրապետական եւ դեմոկրատական հավանական թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփը եւ Հիլարի Քլինտոնը նոր հաջողություններ են գրանցում մամուլ, բայց նախ առաջ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել ասկերանի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցումը դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 900 կրակոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների ներկուսակցական պայքարում Սուպեր 3-7-ի արդյունքում, որտեղ ընտրապայքար էր ծավալվել ավելի քան 1 տասնյակ նահանգներում, դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուներից հաղթել է նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, իսկ հանրապետականներից միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Մանրամասները ծրագրում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում զինադադարին վերաբերող հարցեր։ Արտգործնախարարները վերահաստատել են երկու երկրների միջև համակարգված գործողությունների կարևորությունը առաջին հերթին մարտական գծում զինադադարը ամրապնդելու համար, որը պետք է հարգեն և կառավարական, և ընդդիմադիր ուժերը։ ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլովը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը և Սիրիան փախստականների ճգնաժամը դարձրել են զենք արևմուտքի դեմ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը հայտարարել է, որ փախստականների ճգնաժամի հարուցած ապակայունացնող ազդեցությունը Եվրոպայում պաշտոնական Մոսկվայի օկտին է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ քիմիական ահաբեկչության վտանգը ահագնանում է։ Երեկ Ժնևում խոսելով զինաթափմանը նվիրված համաժողովում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը առաջարկել է ՄԱԿ-ի զինաթափման ֆորում ստեղծել նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցելու համար, որը ուղված կլինի ահաբեկիչների կողմից հնարավոր քիմիական հարձակումներին դիմակայելուն։
Շնորհակալություն հրաճ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին Հայաստանում էր Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղասուլիսում տիկին Մոգերինին իշխանությանը հորդորել է ընտրախախտումների վերաբերյալ անցկացնել թափանցիկ հետաքննություն։ Նա անդրադարձել է նաև ընտրական օրենսգրքին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին նախագահական նստավայրում 3-3-ին կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ քննություն վարել և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ընտրախախտումների մասին պնդումների առնչությամբ։ Իշխանության, ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հատկապես կարևորեց փոխհամաձայնությունը նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ։
Particular attention is also needed as regards the reform of the electoral system.
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ընտրական համակարգի բարեփոխմանը։ Մենք քննարկել ենք սա եւ այս բարեփոխումը պետք է ժամանակին արվի եւ արվի այնպես, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերը կարողանան փոխհամաձայնության գալ։ Դրա շուրջ Եվրամիությունը աջակցում է ԵԱԿ-ի ժմիկ փորձագետների խմբի կողմից Սահմանադրական Հանրաքվեի առնչության պարված առաջարկություններին, որոնք տեղ են գտել եզրափակիչ զեկույցում, ինչպես նաև նախորդ առաջարկությունները, որոնք դեռ պետք է իրականացվեն։ Առանց ընտրախախտումների մասին պնդումների թափանցիկ հետաքննության եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, եւ եթե այդ պնդումները հաստատվեն, համանդրական վերջին հանրակվեն բաց թողնված հնարավորություն կլինի Հայաստանում ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն ամրապնդելու համար։ Համանդրական հանրակրվեից հետո ԱՄՆ ու Եվրոպական երկրների դեսպանատները հանդես եկան մի շարք հայտարարություններով, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընտրախախտումների առնչությամբ։ Եվրամիության դեսպանը անգամ Հայաստանի հետագա լճացման վտանգ տեսավ։ Նախագահականում կայացած երեկվա ասուլիսում ժողովրդավարական բարեփոխումներից խոսեց նաև արտգործնախարարն Ալբանդյանը։
Հիմնվելով ընդհանուր արժեքների վրա, մենք շարունակելու ենք մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության խթանումը, արդյունավետ կառավարման կատարելագործումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ժողովրդավարական հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության համապնդումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Կասկածյալը վտանգավոր բան է ծրագրում, բայց ինչ չենք ասի նույնիսկ կասկածյալին։ Ահա նման տրամաբանություն է հատուկ Շանթ Ոսկերիչյանին անցյալ տարի Հայաստան չթողնելու որոշմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, թե ունի հիմքեր նման վճիռ կայացնելու համար, եւ փաստորեն պարտավորված չէ հիմնավորումներ ներկայացնել։ Այսօրվա դատական գործի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր դատարանում էլ պնդեց. Հիմնավոր կասկածներ կան, որ ֆրանսիահայ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Շանթ Ոսկերիչյանը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը, ինչի պատճառով նրա մուտքը Հայաստանան ժամկետ արգելված է։ Հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող Ոսկերիչյանը, ում պաշտոնական անունը Ժան Օսկիրիսյան է, դեռևս անցյալ տարվա մայիսին փորձել էր Փարիզից Երևան ժամանել, սակայն իրավապահները նրան 12 ժամ հարկադրաբար պահել էին Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա հետ ուղարկել։ Վերջինիս ներկայացուցիչները Արթուր Սաքունցն ու Անի Չատինյանը այս որոշումը բողոքարկել էին դատարանում, եւ այսօր էլ պնդեցին, ազգային անվտանգության ծառայությունը ապօրինի է արգելել Սփյուռքահայի մուտքը Հայաստան։
Հայցվոր կողմի համար թերևս անհասկանալի է նաև ընդգրկման պատճառները եւ հիմքերը, եւ անձը չգիտի նաև ինչ պետք է անի, որ վերանան հիմքերը անցանկալի անց համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկից վերջինիս տվյալները հանելու համար։
Իրավապաշտպանները հայտարարեցին, թե անցած ամիսների ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունն այդպես էլ պարզաբանումներ չի տվել արգելքի պատճառների ու ժամկետի վերաբերյալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ Թաթուլ Ղոկասյանը մինչդեռ վկայակոչելով մի շարք օրենքներ հայտարարեց Ոսկերիչյանի վերաբերյալ որոշման բովանդակությունը գաղտնիք է անգամ նրա համար։
Իսկ այդպիսի թույլտվություն թե հայցվորի, թե հայցվորի ներկայացուցիչները նման թույլտվություն չունեն, եւ հետեւաբար համաձայն իմ կողմ մեծ նշված օրենքների այդ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները, որոնք վերաբերում են ըստ էության ժամբարտիստ Օսկիրիսյանի մուտքը արգելելուն, չեն կարող տրամադրել ազգային անվտանգության դիրքորոշում։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նիստից հետո հայտարարեց, Հայաստանի իշխանությունները խախտել են իրենց իսկ կողմից վավերացրած եվրոպական փաստաթղթերը։
Ակնհայտ է, որ սա ուղղակի քաղաքական հետապնդման նման մի բան է, եւ սովետական միության այսպիսի ավանդույթների ներքո գործող փաստորեն ընդհացակարգեր են կիրառում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ընդամենը երկու ամսով ետ պտտենք ժամանակի անիվը, մարդիկ տոնում են ամանորը, ուշ գիշերը, մարդ տոնածառը ազատության հրապարակ հասնելու հուսահատ ջանքեր է գործադրում, նրան շրջապատել են ոչ թե ձմեռ պապերը կամ ձյունանուշները, հրեշտակներ են, բայց հայկական, պիրկ մկաններով ոստիկանները գետնին են տապալում, ավելի ճիշտ ձյան վրա են տապալում մարդ տոնածառին և նրա ընկերներին քաշքշուկ է սկսվում, արդյոք կար բռնություն, տեսապատկերը և ՀԿՑ-ի պնդումները մի տեսակ իրար հետ չեն համընկնում, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Ամանորի գիշերը ոստիկանական բռնությունները քննող գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին բողոք գրած Վահրան Պետրոսյանն արդեն ստացել էր իրավապահների հիմնավորումը։
Ապացույցների բացակայության պատճառով մենք սպասելիքներ չունենք, որ իրականում ոստիկանները իրենց արդարացի պատիժը կստանան, բայց ամեն դեպքում չենք սպասում, որ նույնիսկ գործը դատարան չի ուղարկվել։ Իշխանությունների լկտիությունը եւս մեկ անգամ գերազանցեց էլի մեր սպասելիքները։
Քննիչը հրապարակված տեսանյութերում չի տեսել կադրեր, երբ որևէ ոստիկան հարվածում է ընդդիմադիրներին։ Մինչդեռ նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը ոստիկանապետին ուղարկած գրությունում բառացի ընդգծել էր, թե իրավապահները ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածել են քաղաքացիներին։
Միանշանակ այդ օրը բռնություններ եղել են, ոստիկանները ուղակի հարցակվեցին, սկսեցին հարվածել։ Մի որոշ ժամանակ չենք հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետեւ շատ անսպասելի էր դա։ Մենք կանգնած ուղակի հարցակվեցին եւ սկսեցին հարվածել։
Արմեն Մարտիրոսյանը անձամբ է տեսել, ինչպես էին ոստիկանները ծեծում մարդկանց։ Ժառանգության փոխնախագահն իր ձեռքում էր պահել արհեստական փոքրիկ տոնածառը, որը իրավապահները թույլ չէին տալիս հրապարակ մտցնել։
Եվ ոտքի հարված է եղել, եւ ձեռքի հարված է եղել, եւ կոպիտ ճնշում է եղել ֆիզիկական, ոտքերին են ներքևից հարվածել, դա չի երևում։ Կոշիկներով հարվածում սրունկների։ Ամեն ինչ եղել է եւ կադրերում է շատ ակնհայտ երևում է, որ տոնածառը վրեն մարդը գնում է, հետևից հարված են տալիս, գցում են գետին ու սկսում են ասենք այդ ՀԿՑ-ն տեղի Շպետյան, ՀԿՑ-ն նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Կարծես հանգուցալուծման է մոտենում Վարդան Պետրոսյանի անվան հետ կապված ողբերգական վթարի գործով դատական խնդիրը։ Էրեբունին ու Բարաշեն վարչական շրջանների դատարանում Պետրոսյանը եւ տուժող կողմը համաձայնության են հասնում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ ավտովթարի գործով դատաքննություններն ամենայն հավանականությամբ վաղը կավարտվեն։ Էրեբունի եւ Նուբարաշենի դատարանում դերասանի եւ տուժողների ներկայացուցիչներն այսօր հաշտության նախնական համաձայնության եկան։ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած վթարի հետևանքով որդիներին կորցրած Հակոբյանները քաղաքացիական հայց էին ներկայացրել վթարի մեջ մեղավոր ճանաչված դերասանի դեմ, պահանջելով պարտավորեցնել նրան վճարել տուժած Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման ու փաստաբանական ծախսերը։ Պետրոսյանը մշտապես հայտարարում էր, որ պատրաստ է վճարել աղջկա բուժման համար, անհասկանալի համարելով, թե ինչու են տուժողներն իր դեմ այդ մասին հայց ներկայացրել։ Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման ծախսերի վերաբերյալ քննարկումն անցավ դռնփակ նիստում։ Այսօր դերասանի շահերի ներկայացուցիչը դատարանում հայտարարեց, որ չնայած համաձայն չեն փաստաբանի ծախսերը փոխհատուցելու պահանջի հետ, այդուհանդերձ պատրաստ են նորից վճարել, միայն թե գործն ավարտվի։
Ես համոզված եմ, որ հայցը մերժվելու է։ Ուղղակի Վարդան Պետրոսյան չի ուզում լրացուցիչ ցավ պատճառի դժողներին մարտահրավերը վճարեմ գումարը, պրծնենք ես ի պատմությունը, որովհետև մենք ինքն էլ ես վերջը չենք տեսնում, որովհետև եթե դատան այս հայցը մերժի, մտահոգություն կա, իրանք կմտեն դատական ծախս, որպես այդ գումարը պահանջել, այսինքն մենք կլինի սա 2017-18 թվականներին վերջը։
Տուժող Հակոբյանների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը դատարանում պահանջեց փոխհատուցում 2.550.000 դրամի չափով։ Դատավորն առաջարկեց համաձայնվել 2.000.000 դրամի շրջանակներում։ Վարդան Պետրոսյանի շահերի ներկայացուցիչն ասաց, որ իրենք համաձայն են առաջարկին եւ վաղը դատարանին կներկայացնեն հաշտության համաձայնագիրը։
Վարդան Պետրոսյանը հայտարարեց, որ եթե պայմանային է, որ այլևս իրենից որևէ գումար, որևէ այլ պահանջ չեն ներկայացնի, բացարձակ ոչ մի այդ վթարի հետ կապված, ինքը պատրաստ է այդ գումարն վճարի, որպեսզի դատավարությունը ընդմիշտ վերջանա Վարդան Պետրոսյան ընդդեմ այդ ընտանիքի անդամների Հակոբյանների, դատավարություն այլևս պետքա չլինի։
Վարդան Պետրոսյանը 1 տարի առաջ Կոտայքի մարզի դատարանի կողմից 5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց վթարի համար։ Այժմ դերասանը պատիժը կրում է բաց ռեժիմով, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 20:00-ն անցկացնելով ազատության մեջ։ Երեկոները Կալանավայրում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա Սոցիալական հարցեր. Հյուսիս հարավ ճանապարհի Արարատի մարզով անցնող հատվածը գյուղացիների դժգոհությունն է հարուցել։ Նախկինում արոտավայրեր հասնելու համար նրանք անցնում էին մի քանի 100 մետր, հիմա պետք է անցնեն կիլոմետրեր, կտրված են մարզկենտրոնից։ Սա իսկապես շատ բարդ խոչընդոտ է, մինչդեռ ժամանակին տրվել է հատուկ կամուրջ կառուցելու խոստում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Տասնյակ մարմարաշենցիներ այսօր 9 շամբողոքի հավաքվել էին գյուղապետարանի դիմաց ու սպառնում էին փակել գյուղի կողքով անցնող ավտոմայրուղին։ Գյուղացիները պնդում են, թե հայտնվել են մեկուսացման մեջ։ Աշնանը հյուսիս հարավ արագընթաց ճանապարհի մի հատվածը շահագործման հանձնելուց հետո մարմարաշենն ու հարևան 5 գյուղերը մնացել են մայրուղու մի կողմում, իսկ հողատարածքները շրջկենտրոն Մասիսն ու մարզկենտրոն Արտաշատը մյուս։ Գյուղերը քաղաքներին ու իրենց հողերին կապող կամուրջ այդպես էլ չի կառուցվել, թեև նախատեսված էր ծրագրով։
Այս 4 տարի մեզի խաբել են, մեզի Մասիսի ծանջատել են, մենք 15 կիլոմետր պտտվում ենք, մենք մեր տնի ծանջատված ենք, ուժում ընտեղ, ամեն ինչ ընտեղ,
հողերն
էլ հետը։
Մարմարաշենցիները մայրուղու արգելապատներից այն կողմ մոտ 400 հեկտար հողատարածք ունեն։ Ժամանակին մի քանի 100 մետր ճանապարհի փոխարեն այսօր ստիպված են կիլոմետրեր կտրել անասուններին արոտավայր հասցնելու համար։
Ոչ մի այսօր գյուղացի չի կարող այս ճանապարհը անցնի, անասուն տանի կամ որևէ մի մեխանիզմ տանի, գոնե այդ հողերը վարի կամ ցանի, առանց այն էլ արդեն 70%, 80%-ը չէր մշակվում, հիմա ընդհանրապես 100%-ով չի մշակվելու։
Այսօր գյուղացիների հետ հանդիպեցին հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարական ծրագրի ներկայացուցիչներն ու խոստացան այս ամսվա ընթացքում սկսել ճանապարհի երկու կողմերն իրար միացնող կամրջի շինարարությունն ու ավարտել մինչև տարեվերջ։ Մինչ այդ խոստացան մեկ շաբաթվա ընթացքում գյուղի մոտակա հատվածում բացել ճանապարհի մեջտեղով անցնող արգելապատներն ու շրջադարձի հնարավորություն ստեղծել, տեղադրել արագությունը սահմանափակող նշաններ։
Եթե նրանց տված խոստումները չկատարվեն, ամսի 10-ին գնանք մեր տրասան փակելու, ճանապարհը փակելու։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղապետ Էդվարդ Հակոբյանը միջդեռ հավատում է։
Մոստը ուղի անցը կառուցվելու է մարտ ամսվա վերջին։ Այս մի ամսվա այդ թղթաբանական բոլոր աշխատանքները կավարտվի, աշխատանքները կսկսեն։
Որ տարվա։
Դա ինձ 100%-ով տղավարի խոսքա տվել Սիգիպետ Արտուր Սարգսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին պատրաստվող Ամերիկայում տեղի ունեցավ այսպես կոչված սուպեր 3-7-ին։ Մի շարք նահանգներում այսպես կոչված պրայմերիզներ և կոուկուսներ էին ներկուսակցական նախնական ընտրություններ։ Առաջատարներն են հանրապետականներից Դոնալդ Թրամպը, դեմոկրատներից Հիլարի Քլինտոնը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Դոնալդ Թրամփ և Հիլարի Քլինտոն նախագահության այս երկու թեկնածուները դարձան 3-7 օրը Միացյալ Նահանգներում կայացած այսպես կոչված սուպեր 3-7-ի գլխավոր հաղթողները, միանգամից 12 նահանգների դեմոկրատ և հանրապետական ընտրողները նախնական քվեարկության պրայմերիների հերթական փուլում որոշում էին, թե առաջադրված թեկնածուներից որ մեկն է ներկայացնելու առաջատար երկու կուսակցությունները նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Դատելով 3 կայացած քվեարկության արդյունքներից, հանրապետականների ճամբար միանձնյա առաջատարի իր դիրքերն է ամրապնդում Դոնալդ Թրամփը։ Սա արդեն իսկ ապշեցուցիչ երեկո է, մենք արդեն իսկ հաղթել ենք խոշոր նահանգներից 5-ում և թվում է, թե կարող ենք այդ թիվը հասցնել 6-ի, 7-ի, 8-ի կամ 9-ի քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց, հայտարարում էր Թրամփը։ Ի վերջո, սակայն, Դոնալդ Թրամփը կարողացավ հաղթել քվեարկությանը մասնակցած 12 նահանգներից 7-ում, այդ թվում այնպիսի առանցքային շրջաններում, ինչպիսիք են Մասաչուսեթս, Նյու Ջորջիան։ Հանրապետականների շրջանում նրա հիմնական մրցակիցը Թեդ Քրուզը հաջողության հասավ 3 նահանգներում, այդ թվում իր հայրենի Տեխասում։ Մարկո Ռուբիոյի կողմնակիցների թիվը գերակշռեց նահանգներից միայն մեկում՝ Մինեսոտայում։ Չնայած այս անհաջողությանը, քվեարկության ավարտից հետո հնչեցրած իր առաջին ճառում Ռուբիոն խոստանում էր շարունակել պայքարը։ Խաղադրույքները շատ բարձր են, բայց միևնույն է, մենք կանենք այն ամենն, ինչ հարկավոր է, դիմելով իր կողմնակիցներին, հայտարարում էր Ռուբիոն։ Հետաքրքիր իր զուգադիպությամբ նույն րոպեներին իրաջակիցներին դիմելով գրեթե նույնն էր ասում դեմոկրատական կուսակցության նախնական ընտրությունների առաջատարը Հիլարի Քլինթոնը։ Դեռ երբեք խաղադրույքներն այսքան բարձր չեն եղել, դրա հետ մեկտեղ դեռ երբեք մրցակից ճամբարից հնչող ռետորաբանության որակն այսքան ցածր չի եղել, նշում էր Քլինթոնը, ով ևս քվեարկությանը մասնակցած 7 նահանգներում 3 կարողացավ համոզիչ հաղթանակ արձանագրել։ Նրա հիմնական մրցակիցը 2016 թվականին դեմոկրատական ընտրարշավի գլխավոր անակնկալ հրճակված Բեռնի Սանդերսը սուպեր 3 շաբթի ընթացքում լուրջ անհաջողություն կրեց, հաղթելով միայն իր հայրենի Վերմոնտում։ Սանդերսին մնում էր միայն բեմ բարձրանալ և երգել իր կողմնակիցների հետ միասին։ Չնայած Սանդերսի ճամբարում տիրող նկատելի ընկճվածությանը, դեմոկրատ սոցիալիստի համբավ ձեռք բերած թեկնածուն չի պատրաստվում լքել ընտրարշավը, նշելով, որ իր ղեկավարած շարժումը լուրջ առաքելություն է ստանձնել։
What I have said is that this campaign is not just about electing a president.
Ես արդեն ասել եմ, որ այս քարոզարշավը նախագահի պարզ ընտրություն չէ, սա քաղաքական հեղափոխություն է, որի նպատակն է բազմաթիվ մարդկանց ներգրավել քաղաքական process-ներում, հայտարարում էր Սանդերսը։ Հիշեցնեմ, որ նախնական ընտրությունների արդյունքում որոշվելու է ամռանը կայանալիք կուսակցական համագումարների ընթացքում այս կամ այն թեկնածուին աջակցող պատվիրակների թիվը, որոնք էլ վերջնական որոշում կայացնեն, ով է լինելու նախագահի աթոռի դեմոկրատներ և հանրապետականների միասնական հավակնորդը։ Այս պահին հանրապետականների շրջանում պատվիրակների թվով միանձնի առաջատարը Դոնալդ Թրամփն է։ Դեմոկրատների շրջանում ըստ New York Times-ի 3 կայացած քվեարկությունից հետո զգալիորեն բարելավվել են Հիլարի Քլինթոնի շանսերը։ Այս պահին Քլինթոնը համագումարի ավելի քան 1000 պատվիրակ ունի Բեռնի Սանդերսի 371-ի դիմաց։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իսկ Ռուսաստանում, որտեղ ֆինանսական եկամուտների առուցի բաժինը ապահովում է նավթի և գազի վաճառքը, այս օրերին ամեն ինչ անում են միջազգային շուկաներում նավթի գինը իջեցնելու համար, ներողություն, նավթի արդյունահանումը իջեցնելու համար, ինչը պետք է հանգեցնի նավթի գնի աճին։ Երեկ այդ մասին խոսել է նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական տարադրամն արդեն մեկ շաբաթից ավելի շարունակում է արժևորվել, դոլարն այսօր արժե 74.5 ռուբլի և միայն մեկ օրում կորցրել է շուրջ 1.8 ռուբլի, և սա պայմանավորված է նավթի գնաճով։ Ռուսական տարադրամն ու տնտեսությունը ընդհանրապես ուղղակի կապված են նավթի գնի հետ, և Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավորինս անում են նավթի գինը գոնե այսօրվա մակարդակում պահելու համար։ Նավթն այսօր արժե, հիշեցնեմ, 36-ից ավելի։ Երեկ Պուտինը խորհրդակցություն էր անցկացրել նավթարտադրող խոշոր ընկերությունների ղեկավար հետ և առաջարկել է սարեցնել նավթի արդյունահանումը այս տարվա հունվարի ցուցանիշների մակարդակի վրա։
Предлагается, если быть более точным, зафиксировать объем добычи нефти в России на 2016 год, исходя из показателей января текущего года.
Իսկ այսօր Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է շարունակել աշխատանքները նավթարտադրող խոշոր ընկերությունների հետ։ Ռուսաստանի խոշոր նավթարդյունահանող ընկերությունների Ռոսնեֆթի, Լուկոյլի, Գազպրոմնեֆթի, Տատնեֆթի, Սուրգուտնեֆթի ղեկավարները երեկ ներկա էին խորհրդակցությանը Պուտինի հետ և իհարկե իրենց աջակցությունն են շտապել հայտնել երկրի ղեկավարի առաջարկած սառեցման ծրագրին։ Բացի այդ, Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ 15 երկրներ արդեն հրապարակավ համաձայնել են սառեցնել նավթի արդյունահանումը այս տարվա հունվարի ցուցանիշների մակարդակով։ Ռոսէներգի ընկերության փորձագետ Միխայել Գրուցիխինը գրում է, որ երկրում այսպես կոչված սև օրվա համար հավաքած ֆինանսական միջոցները սպառվում են, և եթե նավթի գինը մնա $35 սահման, աններում արդեն տարվա վերջ պայեստային ֆոնդի գումարները կվերջանան և երկրի իշխանությունները ստիպված կլինեն արդեն սկսել օգտագործել ազգային բարեկեցության հիմնադրամի փողերը, և Կրեմլի պատկերացմամբ այս բարդ իրավիճակում երկրի տնտեսությանը օգնության պետք է գան նավթ արդյունահանող ընկերությունները, գրում է փորձագետը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարին մի շարք երկրներ պայմանավորվել են սարեցնել նավթի արդյունահանումը, ինչի արդյունքում նավթի գինը բարձրացել է մինչև $36, սակայն նավթի ամերիկյան կենտրոնի տվյալներ նավթի համաշխարհային պաշարները ավելացել են, ինչը անխուսափելի պետք է բերի նավթի գնի նոր անկմանը։ Ավելեն վերջում, որ Ռուսաստանում սեպտեմբերին անցնելու են խորհրդարանական ընտրություններ, և երկրի իշխանությունները բոլոր միջոցները կօգտագործեն սոցիալական լարվածությունից խուսափելու համար։ Նավթի արդյունահանման սառեցումը իհարկե, չբխում նավթարտադրող ընկերությունների շահերից, սակայն անհրաժեշտ միջոցների ցանկից է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում 2008-ի մարտի 1-ի ողբերգությունն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Եթե անգամ մարտի 1-ի զորու չէ համախմբել մեր ընդդիմությանը, ապա անիմաստ է հույս փայփայել, որ երբևէ հատկապես ընտրությունների շեմին նրանք կմիավորվեն։ Թվում է մարտի 1-ի խորհուրդը 2008-ին կրած կորուստները զոհվածների հարազատներին ապրումակցելու ձգտումը պետք է ստիպեին, որ ընդդիմադիր ուժերը մի կողմ դնեին իրենց մանրամունր տարաձայնությունները եւ տարվա մեջ այս մեկ օրը կոնե իրար կողք կողքի կանգնեին, իրար հետ հիշեին ու խորհեին։ Բայց նախնական բանակցությունները համատեղ հանրահավաք հրավիրելու մասին կարելի ասել ձախողվեցին եւ յուրաքանչյուր ուժ առանձին նշեց այսօրը Միասնիկյանի արձանի մոտ, գրում է հրապարակն ամփոփելով։ Հասարակությունը որքան ատում է իշխանության շուրջ համախմբումները, նույնքան սիրում է ընդդիմության շուրջ միավորումները։ Նրա մոտ այդ միավորումները փոփոխությունների լավ կյանքի հույսեր են արտնացնում։ Միմյանց կողքի կանգնած ընդդիմության լիդերները հասարակական գործողանքի հոգացության առարկա են դառնում, իրենց ետևից զանգվածներ տանում։ Բայց դա մեզանում լինում է 10-15 տարին մեկ, երբ դանակը ոսկորին է հասնում, գրում է հրապարակ թերթը։ Մարտի 1-ի թեման նաև 4-րդ իշխանության էջերին է, թերթը գրում է. Տպավորությունն այնպիսին է, թե մարդիկ մոռացել են ինչ է տեղի ունեցել 8 տարի առաջ։ Մարդկանց հիշողության մեջ միայն 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն են մնացել. ոստիկանական զորքեր, անկանոն կրակոցներ, այրված մեքենաներ եւ այլն։ Միջդեռ բուն իրադարձությունները շատ ավելի վաղ են տեղի ունեցել եւ մարտի 1-ի դեպքերն ընդամենը վերջին ակորդն էին։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել 8 տարի առաջ, առանձնապես ոչինչ։ Պարզապես նախագահական ընտրություններում հաղթելու իրական շանսեր ունեցող ընդդիմադիր թեկնածու էր հայտնվել եւ գործող իշխանությունները հասկացել էին դա։ Ինչ պիտի աներ այդ դեպքում գործող նախագահը, եթե առաջնորդվելու լիներ պետության շահերով, պիտի ընդամենը նորմալ ընտրություններ կազմակերպեր եւ վերջ։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը հանուն պետական շահի չէր Հայաստանի նախագահ դարձել, որ հեռանալիս էլ պետական շահի մասին մտածեր։ Հիմա շատերն արդեն մոռացել են, որ մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը կեղծված ընտրությունների արդյունք էին, ընդ որում ամենաայլանդակ ձևով կեղծված, վերհիշում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը կարծես թե հայտնվել է Թավշյա հեղաշրջման հերթական փուլում, որն արտահայտվում է ՀՀԿ Հոհիդա նախընտրական կոալիցիայով նախարարների փոփոխությամբ, ընդ որում նաև այնպիսի նախարարների, որոնք կարծես թե դուրս են կոալիցիոն համաձայնություններից։ Մյուս կողմից Թավշյա հեղաշրջումները Հայաստանի իշխանության համար անխուսափելի են։ Եթե իշխանության փոփոխությունների օրինական սահմանադրական մեխանիզմը չի գործում, սկսում են աշխատել տվերային մեխանիզմները, նկատում է Ժամանակ թերթի մեկնաբանը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք Սերժ Սարգսյանը հերթական կառուցվածքային փոփոխությունն է կատարել։ Նրա հրամանագրով ֆինանսների նախարարությունից առանձնացվել է կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն։ Եթե տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության բաժանումը հիմնավորվեց քաղաքական նպատակահարմարությամբ, ինչն արժանացավ բուրն քննադատության, ապա այս դեպքում ընդհանրապես որևէ ընկալելի պատճառաբանություն դժվար է պատկերացնել։ Բացի իհարկե զուտ անձնական դրդապատճառները, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանը ժամանակին հայտարարում էր, թե մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, սակայն այն ինչ տեղի ունենում այսօր, այլ կերպ քան կրկես, դժվար է որակել։ Ի վերջո ինչքան կարելի անձնական քմահաճույքներով առանց որևէ տրամաբանական հիմնավորման նման կադրային եւ կառուցվածքային փոփոխություններ անել։ Ընդ որում նկատենք, որ հենց Սերժ Սարգսյանի օրոք ներմուծվեց այն կարգը, համաձայն որի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտոնակության պատճառները որևէ անգամ չեն ներկայացվում։ Մինչդեռ նախկինում թեկուս հաճախ ոչ իրական, այդուամենայնիվ ներկայացվում էր ազատման ֆորմալ պատճառը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 2015 թվականին Հայաստանի բնակչության մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 2.6%-ով։ 2014 թվականին այդ ցուցանիշը $3,610 էր, իսկ 2015 թվականին $3,515. Սա ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական ցուցանիշն է եւ ուշագրավ է նրանով, որ նույն ԱՎՑ-ն 2015 թվականին արձանագրել է տնտեսության, այսինքն համախառն ներքին արդյունքի 3%-աչ։ Փաստորեն մեր ՀՆԱ-ն աճել է եւ միևնույն ժամանակ նաեւ նվազել, բխեցնում է հայկական ժամանակը։
Հարգելի ընկերներ, երեկոյան ժամը 7-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարում է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեման ընտրական օրենսգիրքն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Այսկանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։